Бишкекте саат 15 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Миграция кызматы сырттан келген эмигранттарды ийретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуш кылууда.
Мындан ары келаткан эмигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт.
Борбор Азияны жарытпаган референдумдар.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар.
Референдум менен баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, бийлигин узартуу Борбор Азиялык лидерлердин адатына айлангандай. Ош шаардык кеңеш айт Мамат Кадырбаевди шаар башчысы кызматына кайрадан шайлады. Жазуучу киносынчы Талип Ибраимов дүйнөдөн кайтты. Алдыдагы жарым саатта башка темаларга да токтолобуз. Кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 май, шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымаманов. А дегенде соңку кабарлар, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Крым авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү делген эр жигит Пасанов бүгүн Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл округунун башчысы болуп шайланды. Бул тууралуу Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Калыбек Акбаев Азаттыкка ырастады. Анын айтымында айыл өкмөт башчылыгына 3 талапкер ат салышкан, бүгүн алардын ичинен 2 Каныбек Бекмурзаев менен эр жигит Пасанов экинчи айлампага өтүп, натыйжада Пасановго жыйынга катышкан айылдык кеңештин 20 депутатынын 12 добуш берип жеңип чыкты. Жергиликтүү кеңешке жалпысынан 21 депутат бар. Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы Пасановдун кылмышка аралашпагандыгын далилдеген документтер бар болгондуктан талапкер катары катталганын кабарлады. Пасанов Кызыл Октябрь айылдык кеңешине 2012 жылы депутат болуп шайланган. Ошол кездеги ички иштер министри Абдылда Суранчиев анын уюшкан кылмыштуу топко мүчө экенин айтып, сакал деген каймана атка ээ экенин билдирген, бирок ал жергиликтүү кеңештин депутаттыгынан четтетилген эмес. Бишкектин райондор аралык соту бүгүн Кумтөр Gold компания ишканасынын экологияга келтирген зыяндар боюнча ишти кароону токтотуу өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өкүлү Максат Абдылдаев Азаттыкка ырастады.
Срок исковой давности өтүп кеткен. Мурун булар аныкталган эмес, азыр уже срок исковой давности өтүп кеткен деп атат да. А бирок сот караган жок, четке какты да.
23 майда сот аталган инспекциянын Кумтөр кентиндеги экологиялык эрежелердин сакталбаганы тууралуу доосун канааттандырган болчу. Мекеме Кумтөр Gold компания ишканасы ген казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Мындан айлана чөйрөгү келтирген чыгым үчүн 7 миллиард сом талап кылган. Бул боюнча териштирүү 23 майда башталган эле арыздардын бири канааттандырылган. Сот Кумтөр Gold компанияны 663 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Калган 3 иш боюнча жараян уланууда. Кумтөр компаниясы болсо коюлган доого макул эместигин билдирүүдө. АКШда 2 кыргыз жараны жол кырсыгына кабылды. Кырсык 24 майда таңга маал саат 5:00 чамасында Нью-Йорктун Бруклин районунда болгон. Жумуштан келаткан 25 жаштагы кыргызстандык жигит автоунааны башкара албай калып жол чаракты сүзгөн. Натыйжада айдоочу жана анын жанындагы кыргызстандык кыз жабыр тартты. Жигиттин абалы оор экенин, азыр ооруканада өзүнө келе элек деген аны менен Батирде чогуу жашаган досу Бакыт Татибеков Азаттыкка билдирди. Ал эми кыздын буту 3 жеринен сынып кеткен, бүгүн операция жасалган, абалы жакшы экени кабарланды. Эл аралык кабарлардан Ооганстанда талиптер өткөн аптада америкалык соккудан каза тапкан молдо Ахтар Мансурдун ордуна жаңы лидерди дайындашты. 25 майда жасалган билдирүүдө Талибан Мансурдун өлүмүн тастыктап, эми кыймылды маркумдун орун басарларынын бири талиптердин сотунун мурдагы башчысы молдо Хайбатулла Ахунзада жетектерин жарыялады. Маалыматка караганда талибандын лидерлери Пакистанда өттү делген жыйында аны бир добуштан колдогон. Мансур 21 майда Пакистандын Байлыжыстан провинциясында АКШнын пилотсуз учагынын дүрмөтүнөн алып кеткен эле. Орусия спорттук көрсөткүчтөрдү жогорулатуу максатында допингке каршы мыйзам даярдоодо. Анда допинг колдонуу кылмыш катары караларын 24 майда өлкөнүн спорт министри Виталий Мутко билдирди. Ошол эле күнү жергиликтүү маалымат каражаттары допинг тесттери оң чыккан орусиялык 14 спортчунун арасында 2008 жылы Бээжин Олимп оюндарында медаль алган 10 спортчу бар экенин жазышты. 20 майда Кремль мыйзам долбоорун мамлекеттик думага жөнөтүү демилгесин колдогонун спорт министри ырастады. ТАСС маалымат агенттиги кабарлагандай, мыйзам бузгандар 3 миллион рубль же 45 миң доллар айып пулга жыгылып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Допинг жаңжалы тутанганы Орусия өткөн ноябрда жеңил атлетчилердин эл аралык таймаштарынан четтетилген болчу. Жогоруда айтылган 14 спортчунун анализдери экинчи текшерүүдөн өтүп, алдагы позитивдүү чыкса, буга чейинки медалдарынан ажыратылып, орусиялыктар Рио-де-Жанейродагы Олимп оюндарына катыша албай калышы мүмкүн. Ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршенбек Абдукеримов Лондондун чогортосундагы кымбат баалуу үй комплексинин батир сатып алганын жардан гезити жазып чыкты. 50 кабаттуу бийик мунара үйдөн ага коңшу болуп орусиялык миллионерлер менен нигериялык банкирлер да жайгашканы кабарланууда. Тувер деп аталган үй комплексиндеги пентхаус батирлердин баасы 51 миллион фунт стерлинг деп бааланган. Темзанын жээгинде жайгашкан шаардын чогортосундагы имаратка орусиялык олигарх Али Андрей Гуриев ээлик кылары айтылууда. Бул имараттагы батирлердин өлчөмү Лондондун стандарт үйлөрүнүн 24 эсе чоң экени кабарланды. Аталган гезит Шаршенбек Абдукеримовдун батиринин баасы канча турары тууралуу так маалымат жазган эмес. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азаттык чекит кежи сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Эми валюта курсу. Улуттук банктын расмий курсу 1 акш доллар 68 сом 19 тиен, евро 76 сом 22 тиен, орус рубли 1 сом 1 тиен. Күн темаларын өтөбүз. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген эмигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууда. Мыйзам долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрү жана зарылчылык жактары тууралуу кесиптешим Самат Жумакадыров азыр сураштырып жатат. Самат азыр студияда, саламатсызбы?
Саламатчылык, сабыр.
Эмнеси өзгөчөлөнөт, эмнеси зарыл экен?
Бул мыйзам иштелип чыккан себеби Кыргызстанга тыш өлкөдөн келип иштеген жарандардын 85% Кытай жарандары болуп кеткенден улам болуп жаткан талашсыз. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдиргендей, жалпысынан жылыга өлкөгө 13 000 чукул иммигранттарга иштөөгө квота берилип жатса, ушунун 85% кытайлыктар ээлеп алууда. Ушундан улам эми квоталарды топ-топторго бөлүп жатышат. Мисалы, жеке ишкерлер, жогорку тажрыйбалуу адис, жөнөкөй ишкер деп жалпы 5 топко бөлүнөт жана ар бирине пайыз менен чектөөлөр кирмекчи. Мисалы, завод фабрикаларда болгону 20% эле иммигранттар болушу керек, калгандары жергиликтүү жумуштар болушу шарт.
Мындан ары келе жаткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адисти талап кылган жумуштарга 20% ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө баягы чоң тажрыйбасы бар адистерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда классификациялап бул иретке келтирүү иш чараларын баштадык.
Бул мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов болду. Айта кетсек, Кыргызстанга былтыр 9 500 кытай жараны расмий иштөөгө уруксат алган. Булардын баардыгы ар кайсы тармакта. Бирок коомдо бул мыйзам өтө эле кеч сунушталып жатканын, ал дагы болсо Кытайдын ишкерлерин Кыргызстанда азайтып саларына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев менен сүйлөшкөндө ал мамлекет расмий сандарды гана айтып элди тынчтып жатат деп, расмий эмес сандарда кытай жарандарын Кыргызстанда иштеп жүргөнү 100 000 деп санааларын айтты. Ал эми алдыда дагы бир катар ишканаларды куруу үчүн өкмөт аралык келишим түзүлүп жаткан убакта кытай жарандары дагы деле болсо өлкөдө көбөйө берерин айтып өттү.
Мына дагы Кытай мамлекеттик 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун баарын ушу кытайлар куруп атат. Мисалычы инвестиция болуп темир жолду курса алар жанагы мыйзамды карабай өзүнүн кишилерин иштетет. Сөзсүз 200-300 000 кытай жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баардыгы өлкөгө болбойт.
Мыйзам азыр коомдук талкууда.
Ооба, өткөн жылы дагы бир маалыматты айта кетейин. Кытай жарандарын тарткан эң ири ишканалар бул Кара Балтадагы Жунда мунайды кайра иштетүүчү завод болгон. Алар 350 кытай жаранын жумушка тарткан. Ушундай эле багыттагы токмоктогу завод болсо 167 кытай жаранын жумушка алынган. Ал эми Чүйдөгү Алтын Кен ишканасы 250 кытай жаранын расмий жумушка алган.
Ишкердик кылып жүргөн кытайлар эмне болот?
Булардын негизинен биздин мыйзамдын либералдуулугу да ушундай болуп атат. Мисалы үчүн Казакстанда кыргызстандыктар барып ар кайсы тармакта иштей берсе болот, бирок соода жаатында иштей албайт. А биздин мыйзамда болсо дал ушул соода жаатында дагы иммигранттардын баардыгына уруксат берип койгон. Миграция кызматы муну дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп турган учурда аларга тыюу сала албайбыз деген мааниде айтып атышат. Ушунун айынан дагы көптөгөн сандар дагы жана ишкерлердин так саны дагы чыкпай атат болуш керек.
Ушул ишкердик жөнүндө дагы өзгөчөлүктөр кошулган тууралуу маалыматыңыз жок, бул мыйзамга?
Жок, бул ишкерлер эмес, негизинен эле иммигранттар тууралуу айтылган.
Рахмат. Жакынкы азаттыктын уктурууларында бул тема толугу менен сиздердин назарыңыздарга угузулат, ошондой эле сайтыбызга дагы жайгаштырылат.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Ошондой эле Азаттыктын сайты жаңыланган, эсиңиздерге салып кетели. Азаттык чекит.орг деп бассаңыз, азыр сиз колдонуп жаткан гаджетпи же компьютерби же ноутбукпу аябандай ыңгайлуу ачылып атат жана оңой жүктөлөт. Биздин айрыкча видео жана аудио уктурууларыбыз жана онлайн агымдарыбыз. Андыктан Азаттык чекит.орг басып ачып көрүңүз. Эгер сунуш пикирлер болсо биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Биз албетте бул катачылык же болсо кемчиликтерди жойгонго аракет кылабыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Бул WhatsApp номерибиз. Бул WhatsApp номерге сиздер кат эле жибере аласыздар. Анда уктуруубузду улантабыз, Ош шаарына өтсөк. Ош шаарында шаардык кеңеш бүгүн Айтматов Кадырбаевди шаар башчысы кызматына кайрадан шайлады. Серепчилер да бул ушундай эле болот деп күткөн. Анын талапкерлигин шаардык кеңеште 41 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Алишер Мойдунов болсо 4 эле добуш алды. Ош шаарындагы мер шайлоого аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов да байкоо салды. Эрнис, сиз түз байланыштасыз саламбы? Өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетсеңиз, кандай болду? Серепчилер эмне деп атат, активисттер?
Негизги шайлоо жана сиз айткандай эле жыйынтыгы күтүлгөндөй эле болду. Анткени буга чейин суу көпчүлүк коалиция, Ош шаар кеңешинин көпчүлүк коалициясы, КСДП, Бир Бол жана Мекеним Кыргызстан партиялары баштаган коалиция ушул Айтматов Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөткөн эле. Ал коалицияда 27 депутат бар, эми алар өздөрү добуш берген учурда деле ушул 45 депутаттын жарымы, анын көбүнүн добуш алмак, натыйжада шайланмак. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясы негизинен альтернатив катары өзүнүн талапкерин көрсөткөн, анан кошумча ошол өздөрүнүн оюн пикири бар экендигин да көрсөтүп коюу үчүн гана көрсөткөн. Алардын эми Өнүгүү Прогресс партиясынын 4 эле депутат болгондуктан алар өздөрү гана добуш берип, анан аларда башка оппозициялык блоктогу партиялар дагы добуш берген жок дээрлик. Анан натыйжада ошол жалпы ушул 41 добуш менен Айтматов Кадырбаев азыркы мэр кайрадан дагы мэр болуп шайланды. Ал дагы ушул жаңы мыйзамга ылайык дагы 4 жыл Ош шаарын башкара турган болду.
Сиз эксперттер менен сүйлөшө алдыңызбы? Эмне деген пикирлерди айтып атат? Деги эле бул кандай эмелери бар, тынчсыздануусу?
Негизи бул шайлоо мындай өтө одоно мыйзам бузууларсыз эле өттү. Ага өзүбүз деле байкоо салып көрүп турдук. Бирок баары бир баягы партиянын ичинде, фракциялардын ичинде бири бирине ишенбестик болду. Айтор ар бир фракциянын өкүлдөрү, анан кийин ошол шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов дагы баш болуп ошол добуш берүү процессине тыкыр көзөмөлгө алууга аракет кылышты. Добуш берүү жүрүп аткан мезгилде ошол жерди айланып, анан ал тургай жана төрагынын орун басары Шакир Зулимов ошол урнанын дагы жанында отуруп алды. Бул ошол Интербилим Бекмет уюмунун өкүлү Гүлгак Мамасалиева муну баары бир мындай мыйзам бузуу, анан шайлоодогу купуялуулуктун бузулгандыгы деп түшүндүрдү. Ошондой эле алар ошол шайлоого добуш берип бюллетенди таштап аткан мезгилде өзү берген добуштарын КСДП партиясынын өкүлүнө көргөзүп аткандыгын дагы ошол Гүлгак Мамасалиева тастыктады. Мындан сырткары мындай өтө чоң орой мыйзам бузуу катталган жок деп ошол шайлоо комиссиясынын өздөрү дагы, анан башка эксперттер дагы белгилешти.
Албетте, рахмат. Эрнис Нурматов Ош шаарынан болду түз байланышта. Азаттыктын кечки уктурууларында Ош шаарына шайланган мурдагы эле мэр Кадырбаев тууралуу, деги эле ушул процесс кандай өткөндүгү тууралуу баянды сунуштайбыз. Кечки эфирлер саат 18:00 баштап кете баштайт. Коомдук биринчи каналдын радиосунда болсо кечки саат 20:00 кетет. Радиоңузду Азаттык, эми болсо күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып өтүңүздөр. Крим Авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү делген Эржигит Пасанов бүгүн Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл округунун башчысы болуп шайланды. Бишкектин район аралык соту бүгүн Кумтөр Голд компания ишканасынын экологияга келтирген зыяндар боюнча ишти кароону токтотуу өтүнүчүн четке какты. АКШда болсо 2 кыргыз жараны жол кырсыгына кабылды. Ош шаардык кеңеши Айтматов Кадырбаевди кайрадан шаар башчылык кызматына койду. Орусия спорттук көрсөткүчтөрдү жогорулатуу максатында допингге каршы мыйзам даярдоодо. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы 24 саат бою азаттык чекит орг деген сайтыбызда жаңыланып турмакчы. Дагы бир жарнама, бул бүгүн биздин ыңгайсыз суроолор деген телепроектибиз коомдук биринчи каналдан кетет. Саат 18:25 бүгүнкү түз эфирдеги талкууда Кыргызстандын жарандык паспортун колдонуп жүргөн кытайлык уйгур жарандарынын Түркияда кармалышы коомчулуктун көңүлүн бурганы боюнча ушул окуяны талдоого алат Айзада Касымалиева. Андыктан бүгүн 18:25 коомдук биринчи каналдан өткөрүлөрүңүздөр ыңгайсыз суроонун жаңы чыгарылышын. Эми болсо биз эл аралык темага кайрылабыз. Тагыраак айтканда, борбор азиялык Тажикстан жекшембиде референдум менен баш мыйзамды өзгөрттү. Анда Рахмон чексиз ирет шайланууга мүмкүндүк алды. Деги эле референдум аркылуу баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, бийлигин узартып, чыңдоо борбор азиялык лидерлердин адатына айлангандай, бул өлкөлөр эгемендик алгандан бери кеминде 15 референдум өткөрүштү. Кененирээк Прагадан кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Түркмөнстан. Алгачкы референдум 94 жылдын башында өтүп, Сапармурат Ниязовдун ыйгарым укуктарын узарткан. Ага ылайык, Ниязов 97 жылы кезектеги шайлоону өткөрбөстөн туруп эле 2002 жылга чейин президенттик ордунда калган. Ал эми 99 жылы түбөлүк президент даражасына ээ болуп, 2006 жылы көз жумганга чейин тагынан түшкөн жок. Ордун баскан Гурбангулу Бердимухамедов азыр Конституциядагы өлкө башчысынын жаш курагына киргизилген чекти жоюуга далалаттанууда. Өзбекстан 95 жылы референдум менен президент Ислам Каримовдун ыйгарым укуктары дагы 5 жылга узартылып, ал бүткөндө тагыраагы 2000 жылкы шайлоодо Каримов утуп чыгат. Ал эми 2002 жылы болсо, референдум менен президенттик мөөнөт 5-7 жылга чоюлат. Ошентип 2007-2015 жылкы шайлоолордо Ислам Абдуганиевич кайрадан жеңет. Казакстан. Нурсултан Назарбаев 91 жылы шайланат. 95 жылы референдум менен президенттик укугу 2000 жылга чейин узарат. Ошондон бери Назарбаев тактыда. Кыргызстан. 1994 жылдан президент Аскар Акаев акырындап бийлигин бекемдеп референдум аркылуу кош палаталуу парламент түзүлөт. Бирок анын кыйла функциясы өкмөткө өткөрүлүп берилет. Баш мыйзамдагы бир адам эки мөөнөттөн көп удаасы менен президент боло албайт деген норма 96-98-2003 жылдардагы референдумдар аркылуу өзгөрүп отуруп, Акаевдин бийлигин чыңдап, ал үчүнчү ирет шайланган. Тажикстан 92 жылы Эмомали Рахмон жогорку кеңештин төрагалыгына шайланат. Өлкөдө жарандык согуш жүрүп аткан эле. Бир нече айда бир топ президенттер алмашкан соң бул орун жоюлат. 94 жылы болсо жаңы конституцияга байланыштуу референдум өтүп, президенттик кызмат калыбына келтирилет. Кийин 99 жылы дагы бир маанилүү референдум өтүп, конституцияга дагы өзгөртүү кирип, президенттик мөөнөт 7 жылга чейин узарат. Ал эми 2003 жылдагы референдумда президенттин ыйгарым укугун бир гана мөөнөт менен чектеген конституция беренеси алынып салынган. А быйыл 22 майдагы референдум президенттик мөөнөттү жоюп, Рахмонго каалашынча шайланууга жол ачты. Президенттердин үзөңгүдөн буттай кылпай келатышы өз оюн тартынбай айткан демократиялуу өнүккөн коом түзбөгөнүн, тескерисинче акыркы жылдары саясий негизде куугун сүргүн күчөгөнүн түрдүү окуялар, сурамжулоо статистикалык көрсөткүчтөр жана макалалар айгинелейт. Муну Тажикстандын журналисти Хирамон Бакозоданын мисалынан билсе болот.
2015 жылкы парламенттик шайлоодон бери карай эсептейин. Анда биринчи жолу көз карандысыз Тажикстандын парламентине чыныгы оппозиция кирген жок. Алар Ислам кайра жаралуу партиясы жана лидери Такай депутаттыкка шайланып, өкмөт менен президентти сындоодон тартынбаган коммунисттер партиясы. Андан соң айлар бою бейөкмөт уюмдарды, алардын каржы булагын текшерүү башталды. Адам укугун коргогондорду алигиче текшерип, каттоосун узартпай жатышат. Өткөн жылы маалымат каражаттарына өзгөчө басым жасалып, дале уланууда. Юрист, адвокаттардан кеминде төртөө саясий негизде камалды.
Дейт журналист Хироман Баказода. Арине, Евразия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун оюнча, бийлик сүйүүчүлүк борбор азиялык эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө деле таандык көрүнүш.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар. Аларга Азия дейин десең, Европага көбүрөөк ирегелеш, Алиевдер кланы башкарган Азербайжанды кошо алабыз. Беларус лидери Александр Лукашенконы билебиз. Ал 94-нчы жылы демократия жолу менен шайланган. Азыркыга чейин же атаандашы же оппоненти жок. Демек бул азияттык синдром эле эмес, постмодернисттик советтик синдром.
Постмодернисттик советский синдром.
Деген Дубнов түшпөс хандар элге өзүнөн башка эч ким кереги жок деп ойлошорун. Буга ал өлкөлөрдөгү элдин менталитети, бийликке каршы айтпаган жоочтугу өбөлгө экенин белгилейт. Утур-утур шайланып, бийликти узартуу оорусун Кыргызстанда инкылаптар да арлады. Анын деми менен 2010 жылкы референдумда жаңы конституция кабыл алынып, өлкө парламенттик башкарууга өттү. Президент 6 жылга бир гана мөөнөткө шайлана турган болду. Али Токтоконов, Азаттык.
Бүгүн түн ичинде Кыргызфильм киностудиясынын редактору, жазуучу, киносынчы, сценарист Талип Ибраимов 76 жашында дүйнөдөн өттү. Азыр студияда марқум маэстраны жакындан билген кесиптешим Бекташ Шамшиев отурат. Агай, саламатсызбы? Айтсаңыз, ушул Талип Ибраимов чыгармаларынын өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Талип Ибраимовдун чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү ал киши өзү мындай таланттуу прозачы, таланттуу кино сценарист. Анан андан дагы эң мыкты адамдык позициясы бекем киши болчу да. Эгерде ал чыгармаларын жазып, кинолорунун сценарийин жазып, ошол атагы менен, ошол даңкы менен бул өзү дүйнөгө таанылган киши жүрө берсе, аны эч ким жаман демек эмес болчу. Бирок ал Кыргызстандын ушу азыркы абалына ичи чыкпай, ушул азыркы абалдагы жасалып жаткан иштердин көбүнө өзүнүн сынчыл көз карашын жашырбай айтып келди. Биздин улутубузга тиешелүү кемчилик мүчүлүштөрдү да эч качан жашырган жок. Ал үчүн ал киши абдан бир катуу сын дарга дагы кабылды. Бирок ага карабастан өзүнүн баягы улутун, өзүнүн элин ушунчалык жакшы сүйөт экен, өзүнүн элинин улутунун кемчилигин көзүнө айтып, бул жагынан алганда биздин улуу ойчулубуз Салжан Жигитовдун жанында тура турган ошол кишинин деңгээлинде эле ошол жанагы элине күйгөн, ошону элинин баягы кемчилигин жашырбай көзгө айткан киши болчу. Талип Ибраимов бул кино тармагында өмүрүн арнаган киши. Ошол кино бул кишинин сценарий боюнча тартылган кинолордун саны бир 10 жакын, алардын баардыгы тең дүйнөлүк эл аралык сынактарда чоң жетишкендиктерге ээ болгон. Ал эми прозалык чыгармалары дагы абдан жакшы бааларга татыган. Бир гана өкүнүчтүү жери, Талип аке ушул чыгармаларын бүт орус тилинде жазчу.
Рахмат, Бекташ Шамшиев агай айтып берди. Кечки азаттыкта дагы биз Талип Ибраимовдун чыгармачылыгы жөнүндө кеңири кеп кылабыз. Эми болсо кезек студиянын коногу рубрикасына жетип келди. Азаттыкка бүгүн Чын Дилимден коомдук уюмунун өкүлдөрү Алмаз Кулматов жана Мээрим Абдрахманова баш баашкан, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Биз угармандардын эсине салып кетсек, бүгүн ошол уюм уюштурган 50 тыйын кайрымдуулук долбоору тууралуу кеп кылабыз. Кыскача Алмаз мырза, 50 тыйын долбоору жөнүндө айтып кетсеңиз жалпы, бирок кыскачараак.
Саламатсыздарбы. Долбоордун негизги максаты бул Кыргызстандагы муктаж жардамга акчалык жардамга муктаж болгон элдерге жардам берүү максатында жасап жатабыз. Кыргызстанда көп болгондуктан бул проект долбоор бардыгын алганга аракет кылат. Кыскасы айтканда бул долбоордун максатында уюлдук операторлордун ичинде атайын ушундай кызматты жасап берсин деп атабыз. Кызмат даяр болгондон кийин ар бир адам өзүнүн каалоосу менен каалоосу менен ушуну айтып койлу, өзүнүн каалоосу менен кошот. Кошкондон кийин күнүнө анын бир
бул жанагы мисалы оператор мобилдик оператор же болбосо ошол байланыш кызматын жана мисалы күнүмдүк акы алат го, мисалы музыка гудогун ордуна музыка коюп ошондой эле кете берет э,
дал ошондой
билинбей эле катталгандан кийин
катталгандан кийин күнүнө 50 тыйын эле кете берет.
Бүгүнкү күндө мобилдик операторлор менен сүйлөшүү болду, мага аябай кызык болуп атат да. Ошолчу
ошо уюлдук операторлорго биз кат жаздык азыр официалдуу түрдө, анын баарын биз видеого тартып алдык, ошо катты жазып бердик. Бирок азырынча пока жооп ала элекпиз, бир эле жума болду. Азырынча биз президентке дагы кат жаздык бул долбоор боюнча. Анан бүгүн ошо 6 фракциянын лидерлерине дагы бүгүн катыштап жазып келдик ушул проект
боюнча. Эми бул жагынан сүйлөшсөк, канча акчадан алса болот? Ошо 50 тыйындан э? Атайтыга айтып тургандай долбоорун элүүтөйдү. Эсиңиздерге салып кетсем, Мээрим Абдрахманова да отурат, чын дилимден коомдуктун өкүлү. Мээрим, айтсаңыз, ошол 50 тыйындан болсо, ошону канчасы операторлорго берилет?
50 тыйындан 10 тыйыны операторлорго берилет, калган 40 тыйын бул эме
кайрымдуулукка. Ошол 50 тыйынан ошол 10 тыйыны берилет. Ушулар бир кандай бир башка өлкөдө же мурда болгон бир иш чаралардан анализ чыккан маалымат да. Эмне үчүн 50 тыйын, 1 сом эмес?
Бул деген бизге деген мындай эле, биз буга чейин көп эле адамдарга жардам берип жүргөнбүз, концерт проекттерди уюштуруп жүргөндө бизге бир байке келип, силер жашсыңар, силер өзүңөрдүн бар кыймылыңар ошон үчүн ушуну аракет кылып көрбөйсүңөр деп бир байке айткан болчу. Анан биз өзүбүз эске алып коюп, анан кийин ойлоштурсак бул чын эле аябай чоң проект экен. Анализ кылганбыз, сурамжылоо өткөрдүк биз интернеттен. Азыр сурамжылоонун жообу боюнча 500 адам боюнча бир 90% бул эмеге кошууга даяр экен.
Даяр.
Даяр.
Даярдыгын билгизди.
Анан тышкары сиз айтып атасыз эмнеге 50 тыйынды отпайсызбы? 1 сом дагы болот, бирок жакшы болсо, даже мүмкүн болсо биз экиден кылсакпы дейбиз. Бирөө каалагандар 50 тыйын кошсун, бирөө болсо 1 сом кошсун вариант катары да. Бирок 50 тыйын биринчи очередьте турат бизде.
Мисалы, кирешелүү адамдарга бир күндө 1 сом кетсе деле ал билинбесе керек. Мисалы, мобилдик. Сиздер анализ кылып көрдүңүздөрбү? Орто эсепте Кыргызстандын тургундары канча акча кетиришет экен эмеге? Мобилдик кызматка.
Ооба, ал боюнча
сүйлөшүүбү, интернетпи, иши кылып
сурамжылоо боюнча.
Мисалы, мен бир айда 1000 сом коротом.
Сиз аябай жакшы көрөт экенсиз. Ооба, биз аны да сурамжылоого өткөрдүк. Бизде деген эң көбү бул 100 сомдон көп дегендер бул 28-29% түзөт экен. Ошо биз 500 адам сураган 100 сомдон өйдөрөөк коротот экен.
Бул эң көп үлүш.
Жок, 29, ооба, эң көп үлүш. Андан кийин 100 сомго чейин дегенде экинчи ордуна турат экен, алар 28% түзөт экен. 50 сомго чейин дегенде бул 22% экен.
Кимдердин арасында жүргүзүңүздөр? Жаштар окшойт э көбүнчө.
Булар деген интернет аркылуу эле ар кайсы жаш
студенттер көбүрөөк окшойт деп ойлойм да. Мисалы, көп улуу муундун адамдары качан барып же болбосо алар бир канат бир ушундай добуш берүүлөргө да катышкандан бир аз эринип же көрбөй калышы мүмкүн да күндөлүк ишинен. Эгер бул кызмат кошулса жакшы экен, бирок канчалык деңгээлде мобилдик операторлор кадам таштаган белгисиз турбайбы анда?
Анысы белгисиз.
Эми дагы экинчи суроо, бул кайрымдуулук кимдерге берилиши мүмкүн, кандайлык ачыктык гарантияланат? Сиздер тарабынан
биринчиден бир
жеп албайсыңарбы ал акчаны, качып кетпейсиңерби дегендей көп акча чогулат да.
Элдерден биринчи суроо ошондой эле болуп атат, биз кандай билебиз акча кайда кеткен? Ошондуктан
Максим Бакиев деле топтогон 60 тыйында
ошондой эле суроо келип атат да. Анан биринчиден сайт ачылат. Эгер ишке ашырса ушул долбоор, сайт ачылат, сайтта бир айтылат, бир айдын ичинде ушунча ушунча акча түштү ушунча кишиден, ошонун мынча пайызы мисалы үчүн бул балага кетти, ушунча пайызы бул балага жардам берилди. Азырынча биз ойлоп аткан бул эң муктаж адамдар, анан жетим балдарга, ооруп аткан жетим балдарга, муктаж адамдарга, бизге ким келип ушундай жаман абалдамын, жардам бериңиз десе, албетте баарына эле жардам бергенге аракет кылабыз.
Бирок толуктап койсом болобу? Биринчи этабы мындай болуп атат. Биз саламаттык сактоо министрлигине байланышканда биз сурадык, кандай кимге жардам берсек акча жактан жардам мындай көбүрөөк пайда болот десек, алар бизге айтты, ушул акчаны эле күтүп атышкан булар жетим балдар, именно жүрөгү ооруган, порог сердца деген айтканда, ошолорго акча эле керек болуп атат.
Приоритет да?
Акча эле болсо операция аларга бекер болот. То есть клапан ушундай сыяктууларга эле акча керек болуп атат айтылды да. Ошондуктан биринчи орунда ошолор турат азыр, жетим балдар.
Буга чейин демек кайрымдуулук иш чаралары бар экен да, тажрыйба сизде?
Ооба, бизде бар, концерт боюнча ар кандай түрдө.
Рахмат. Анда биз эскертип кетсек, студиябызга чын дилимден коомдук уюмунун өкүлдөрү Алмаз Кулматов жана Мээрим Абдрахманова болду. Чоң рахмат, ийгилик сиз ишиңиздерге. Ушуну менен биз күндүзгү азаттыктын уктуруусундагы жыйынтыктап жатып, эсиңиздерге салып кетсем, ыңгайсыз суроолордун түз эфирдеги чыгарылышы бүгүн кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналда болот. Бүгүнкү темабыз ушул кыргызстандык паспорттор менен кармалган кытайлык уйгурлар, Түркияда кармалган кытайлык уйгурлар, деги эле ушул паспорт, жасалма паспорт боюнча көз боемочулуктар тууралуу кеп болот. Студияга талкууга Алмамбет Шыкмаматов депутат, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси Айырбек Сарпашев келет. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Эсен туруңуздар.